Kapitola 20. Paříž, Rodinův sochařský ateliér, červenec 1884. Postávali jsme s Kamí váhavě ve dveřích a netroufali si vstoupit. Pak jsem zahledla George, který stál s vyhrnutými rukávy u stolu a probíral se skicami. Když vzhlédl, proběhlo mi tělem zachvění, ale on se jen zakabonil a znovu sklonil hlavu.
Nic si z toho nedělej,
šeptla mi Kamí. Je to jen uražená ješitnost. Nedokázal snést pohled na tebe a Williama, to je celé. Počkej, něco s tím uděláme. Sally, Georgi, křikla na něj přes celou místnost. George si vrazil ruce do kapes a přešel k nám. Bonjour, ma belle Kamí, pozdravil Kamí a na mě jen krátce kývl. Dobrý den, mademoiselle Lipscombová. Choval se směšně. Neměl právo se zlobit. Nikdy se mu nic neslíbila. Otočila jsem se k odchodu, ale Kamí mě chytila za ruku a usmála se na něj. Dokázala rozehrát svůj šarm naplno, kdykoliv se jí zachtělo, a teď vrhala na George podmanivé pohledy skrze závoj Ofiny. Pomůžeš nám, drahý příteli? Tohle je něco jako náš první den ve škole. Potřebujeme, aby ses o nás trochu postaral a dělal nám ochránce, prosím. Obrátil oči v sloup, ale přece jen roztál. Tobě prostě nejde odolat, Kamí. Ale Jesse už svého ochránce má. Proč nepožádáte Williama, aby vás po ateliéru provedl on? Dokonce mi vykal. Tolik se podobal trucujícímu školákovi, že se měla chuť se rozesmát. Jeho žárlivost mi v skrytu duše lichotila. Přece se nebudeme hádat, přejela se mu dlaní lehce po paži. Byla by věčná škoda, kdybychom se na sebe zlobili, když si tak dobře rozumíme. Vzal mě za ruku, otočil ji dlaní vzhůru a prstem jel po čáře života. Stiskla jsem a uvěznila mu prst. No tak dobrá, už klíbl se. Postarám se o vás, protože jinak by vás ti chlapi snědli zaživa. Bylo by kruté předhodit taková dvě hloupá nevinátka vlkům. Štípla jsem ho do prstu a Kamí se k němu otočila s rukama v bok. Komu říkáš hloupá nevinátka? Přidala jsem se k ní. Jediný, kdo je tady hloupý? Zdvihl ruce, jako by se vzdával dvojici pouličních zlodějů a prosil o milost. Opět to byl George, kterého jsme znali. Náš přítel a spojenec. Mír, smilujte se, vy dračice. Pojďte, ukážu vám, kde si budete odkládat klobouky a kabáty. Není to žádný velký komfort, ale trochu soukromí tam mít budete. Převlékají se tam modelky. Zavedl nás k plentě v rohu rozlehlé místnosti a odtáhl. Objevila se velká bedna, nad níž visely na hřebících zatlučených do zdi dva obrovské pracovní pláště. Všechny pláště jsou pánské. Na ženy tady nejsme zvyklí. Nenajdete tady ani turecké koberce, ani šálky na čaj. Budete se muset smířit se stejnými podmínkami, jaké máme my. Tady vás čeká opravdová práce. Nelíbil se mi přezíravý tón, jakým s námi mluvil, jako bychom byli nějaké hloupoučké začátečnice. Chystala jsem se mu od plic vytmavit, co pro mě za mě může s těmi plášti udělat, ale Kamí mi varovně stiskla paži. Víme, že tady máš funkci hlavního asistenta a my jsme jenom nováčci, ale taky víme, že bys nikdy nepřipustil, abys strádal nepohodlím a nedostatkem. Vsadila bych se, že máš někde utajené zásoby, přiznej se. Prohrábl si vlasy. Chovám se jako nafoukaný idiot, co? Nemusíš odpovídat. Dokážu to vyčíst z toho, jak se Jesse tváří. Nutila jsem se ke klidu. Uvědomovala jsem si, jak moc by mi prospělo, kdybych si osvojila Kamíny triky, jimiž dokázala přimět muže, aby se k ní chovali jako k sobě rovné. Její metody fungovaly výborně a přinášely podstatně lepší výsledky, než když se jim člověk otevřeně postavil, jako jsem to dělala já a další anglické buřičky. Žilš usedl na bednu a poklepal na její bok. Kamej, ty mě znáš opravdu dokonale. Tady je schovaná láhev koňaku, anglické sušenky, káva a samozřejmě i plechovka kaviáru od mého kozáckého přítele. Žorž na mě mrkl a já jsem varovně přimouřila oči. Zbytečně často mi připomínal ten vášnivý večer v ateliéru. Líně se na mě usmál, konečně přestal být protivný. A já jsem tedy využila po kamíně vzoru svých půvabů a úsměv mu oplatila. Zklamal si mě, Žorži, povzdechla jsem si. Žádné šampaňské. Na šampaňské budeme muset vyrazit někam jinam, ale nebojte se, znám. Jedno malé kouzelné bistro za rohem, dokončili jsme unizóno. To jsem tak předvídatelný. Díky bohu ano, přikývá jsem a přisedla si k němu. Ledabile mě objal kolem pasu a já se o něj nenuceně opřela. Když si Kami začala sundávat klobouk, zasténal. Kami, tenhle strašný slamák si už nikdy neber. Měla by ses naučit nosit klobouky s grácí. Podívej se na Jessie. Posadí si klobouček k jedné straně a hned jí norková kožešinka krásně orámuje obličej. Opatrně vytáhl jehlici, klobouk mi sundal a uhladil neposlušný pramen vlasů. A všimni si, jak skvěle jí ladí s kabátkem. Sjel rukou po rukávu pláště s vyšívanými pavými pery a zastavil se na jemné kožešince, která lemovala dolní okraj. Nádhera, zašeptal. Kamíň nás pozorovala s potlačovaným úsměvem. Jessie má slabost pro krásné věci. George si zapálil tureckou cigaretu, zahleděl se na mě skrze proužek vonavého dýmu a odtušil. Stejně jako já. Měla jsem pocit, že se mi situace začíná vymykat z rukou. Dobře jsem věděla o Georgeově zvyku svádět ženy, ale já přece nejsem žádná snadná kořist, žádná důvěřivá grisetka, které stačí zalichotit, aby se mu vrhla do náruče. Vstala jsem, rychle přes sebe přehodila pracovní plášť a ohrnula dlouhé rukávy. Tak, co kdybychom se dali do práce? Koukla jsem na George a znovu jsem se málem rozesmála. Vypadal jako lišák, kterému právě utekla tučná slepice a ukryla se v bezpečí kůrníku. No dobrá, povzdechl si, ukážu vám, co od vás bude roden chtít. Stáli jsme uprostřed sousoší, které dostalo jméno Občané skalé. Kolem nás se tyčilo 6 postav v nadživotní velikosti. George už zase hovořil věcně. Ruce a nohy jsou nedokončené, to bude na tobě, Kami. To jsou podle Rodena nejvýmluvnější části těla. Tady jsou nějaké vzorky, které by se ti mohly hodit. Otevřel zásuvku, která byla uvnitř rozdělena do přihrádek, jaké slouží k ukládání sbírek motýlů. Byly tam desítky hliněných rukou a chodidel mužů, žen a dětí, všechny propracované do nejmenšího detailu. Kamej zvedla dětskou ručku s buclatými prstíky, které se natahovaly, jako by chtěli dosáhnout na matku. Podržela ji v dlaní jako raněné ptáče a pak ji opatrně položila zpět. Pak se George otočil ke mně. Roden tvrdí, že máš cit pro draperie, takže se staneš kostýmérkou. Tady v ateliéru postupujeme tak, že nejprve vytvoříme nahá těla a ta potom oblékáme. Roden věří, že to vdechne suchám život a pohyb. Tady jsou návrhy. Natáhl ke mně ruku s několika archy papíru, ale nepustil je, takže jsem mu je musela vytrhnout. Chvíli jsme se na sebe dívali a pak George odešel. Kamej se zasmála a vyšplhala na žebřík, aby začala pracovat na soše, která si rukama svírala hlavu. Dej na sebe pozor, Jessie, nebo budeš brzy lapena. Ale prosím tě, vždyť se chová jako dítě. Zasmála se a já po ní hodila kouskem hlíny. Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Paula Coelha Vítěz je sám. Čte Renata Wolfová. Vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Paola Coelia Vítěz je sám. Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Kristin Hanach Slavík. Čte Renata Wolfová. Vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Stála jsem bez hnutí, ruce položené na hroudě vlhké hlíny a studovala jsem občany. Byli vyobrazeni v nejrůznějších pozicích. Jeden hleděl s rozhodným výrazem před sebe, druhý skláněl v děsu hlavu. Nezdálo se mi správné oblékat těla, jimž se každý sval napínal k prvnímu kroku. Zpočátku jsem pracovala velmi opatrně, ale jak dílo získávalo tvar, mé sebevědomí rostlo. Ve chvíli, kdy jsem se věnovala zvlášť složitému záhybu látky, jsem si uvědomila, že mě někdo pozoruje. Otočila jsem se a za mnou stál Roden. Nenechte se vyrušovat, mademoiselle. Rád sleduji své pomocníky při práci. Ale pochvalu nečekejte. Na takové jemnůstky nemám čas. Budu-li mlčet, znamená to, že svou práci děláte dobře. Opsal ve vzduchu kruh svou holí. Pokračujte, prosím. A zatímco budete pracovat, budu vám vyprávět příběh, který se k tomuto sousoší váže. Opřel se o hůl a začal. Píše se rok 1347, zuří stoletá válka a Angličané obléhají Calais, jehož obyvatelé jsou zlomeni a hladovějí. Matky nemají mléko, děti umírají a jejich těla končí pohozená na ulicích jako odpadky. Zpoza městských hradeb se ozývá zuřivá střelba a na město prší střely. Vyčerpané Calais se nakonec vzdá anglickému králi. Položil ruku na záda jednoho z hliněných obrů. Tito muži se rozhodli vyjít z bran a předat králi Eduardovi klíče od města. Jsou ochotní obětovat se a zachránit tak životy svých spoluobčanů. Kráčejí v pomalém zástupu vstříc jisté smrti a každý z nich čelí osudu po svém. Bez hnutí jsem poslouchala a sledovala Rodénovy ruce, které črtaly tu osudovou událost do vzduchu. Je třeba dodat, že rok po pádu Calais vtrhla do Anglie černá smrt a zahubila třetinu obyvatel. Bylo to nepochybné znamení, že Bůh stál tehdy na naší straně. Dlouze na mě spočíval pohledem. V tu chvíli jsem pochopila, čím tak přitahuje Kami. Celou svou pozorností se dokázal zaměřit pouze na vás, jako byste byli jedinou osobou, na níž mu záleží. Bylo to neuvěřitelně působivé. Vzhlédl ke Camille, jejíž tmavé oči nás sledovaly z vrcholu žebříku a prohlásil: Obě jste dnes dopoledne odvedli kus poctivé práce. Teď si zbalte nástroje a pojďte se na obědvat s ostatními. Camille slezla dolů, postavila se vedle mě a utírala si ruce do hadru. Sledovali jsme Rodéna, jak vychází na dvůr, pak jsme se k sobě otočili a krátce si potřásli rukama. Připravena? Otázala se Kami a když jsem kývla, pokračovala. Nože, pojďme se pozdravit s našimi novými kolegy. Bušení kladiv ustalo. Praktisien, kteří měli z těžké kamenické práce ruce a záda samý sval, položili na tesařské stolice dřevěné desky, srazili je k sobě a vytvořili tak dlouhý jídelní stůl. Na sezení přinesli dubové lavice. To už se na dvůr hrnul zástup dělníků i Rodénových asistentů. Otírali si pod ze zátylků, pokřikovali na sebe a smáli se. Mezi nimi běhali bosí chlapci a roznášeli ošatky s chlebem a mísy s polévkou. Muži se usadili, začali trhat kusy chleba a namáčet je do husté polévky. Kami a já jsme stáli opodál. Muži do sebe strkali a ukazovali si na nás. Netrvalo dlouho a bylo k nám otočených všech 40 obličejů. Věděli jsme, že nás čeká první křest. Ta malá tmavá by byla pěkná, kdyby se trochu usmála, prohlásil kdosi. Copak jsi slepý, Henry? Mávil rukou velký chlap s černým plnovousem a červeným šátkem uvázaným kolem silného krku. Nevidíš, že ta druhá má hezčí postavu? Hej, krásko, ukaž nám kozy! Prvotní ochromení, které se mě po takové sprostotě zmocnilo, jsem v mžiku proměnilo v zuřivost. Zamířila jsem ke stolu s očima upřenýma na mísu kouřící polévky. Byla jsem rozhodnutá chrstnout ji vousáčovi na hlavu. Bude litovat, že něco řekl. Nedělej to, Jessie, zadržela mě Kami a šeptem mě nabádala. Žádné ukvapenosti. Tím bys mu jenom nahrála do karet. To je přesně to, co chtějí. Pokud uděláš nějakou hloupost, vyhodí Žil dbu a tebe a ne jeho. Měla pravdu. Ti chlapi prostě čekali, až jim skočíme na vějičku. Nech to na mě, zašeptala Kami. Jeden z mladíků se začal hýňat. Kami k němu došla a položila mu ruce na ramena. Zmlkl a nejistě se rozhlédl po ostatních. To je ale výstavní kus, hnětla mu svaly. Co ty na to, Jessie? Posadíme se vedle něj každá z jedné strany, abychom si mohli obě užívat těch úžasných svalnatých paží? Štípla ho do bicepsu, jako by si na výstavě dobytka prohlížela plemeného býka. Byl to vlastně ještě kluk, vypadal tak na 16. Zčervenal až po kořínky vlasů a zamumlal nějakou odpověď. Zbytek osazenstva vybuchl smíchem a chlapi, kteří seděli vedle něj, mu dali pár hert dozad. Vousáč se posunul na lavici, těžkou paží poplácal místo vedle sebe a zamrkal potěuchle na Kami. Posaď se vedle mě, šerý. Kurážné holky se mi líbí. Viděla jsem, že Kami váhá. Jak teď z toho? A kde je vůbec Žorž? Až teď jsem chápala, proč tolik stála o to, aby se stal naším spojencem. Spatřila jsem, jak se loudá z ateliéru na dvůr a rozlil se ve mně pocit úlevy. Na chvíli se zastavil, aby zhodnotil situaci a potom na nás kývil. Tady na konci je spousta místa. Černovous vstal a předvedl se v celé své výšce. Byl obrovský. Měřil jistě ke 2 metrům. Byl téměř stejně velký jako giganty. Nepleť se do toho, Richampé, už mají místo vedle mě. Ani náhodou, Rodolfe. Kami ani Jessie se nechtějí unudit k smrti u těch tvých únavných litaní o technikách tesání do kamene. Roden se co nevidět přijde kouknout, jak si jeho nové pomocnice vedou a určitě by se mu nelíbilo, kdyby je našel spící nad polívkou. Od ostatních mužů se ozval smích a uznalé pobrukování. Rodolf se zuřivě rozhlédl kolem sebe. Čemu se tlemíte, vy idioti? Každý přece ví, že jsem nejlepší praktician a mám nejvytříbenější techniku v celé Paříži. Vypuklo hlasité dohadování a my jsme využili příležitosti a posadili se na lavici vedle Žorže. Dal si snad čas, pokárala ho Kami. Už jsem si myslela, že se do nás pustí a roztrhají nás na kusy. Nesmysl. Jsou naprosto neškodní, zavrtěl Žorž hlavou a sklonil se k polévce. Obě se o sebe dokážete postarat. Ty, Kami, jsi přece drsné děvče z venkova a vyrostla si ve rvačkách s vesnickými kluky. Nevěřím, že by ti nahnal strach nějaký obyčejný, neotesaný kameník. Pak se obrátil ke mně. A co teprve dcera britského impéria, naše úžasná Jessie? Úplně ji vidím, jak brázdí na bicyklu poušť goby a drží řídítka jen jednou rukou. Nebo jak zdolává Himálaj a na svou ochranu si nese jenom deštník. Au, přestaňte do mě mlátit, nebo vás posadím vedle okouzlujícího Rodolfa. Žorž mluvil dál. Vyprávěl nám historky a drby o praktician, kteří byli vysoce ceněni pro svoji zručnost, ale zároveň byli velmi domýšliví a soutěživí. Jeho tmavé oči si přitom našly moje. Vděčně jsem kývla. Tlukot srdce se mi konečně zpomalil do obvyklého tempa a uklidnila jsem se natolik, že jsem se dokázala rozhlédnout kolem sebe. Rodolf nás pozoroval. Pro tuto chvíli byl odkázán do patřičných mezí a nemohl nám ublížit, ale bylo jasné, že bychom ho neměli podceňovat. Později také využil první příležitosti, aby nám své veřejné ponížení oplatil. Teprve teď, když jsme seděli v bezpečí vedle George, jsem začala naplno vnímat rušnou atmosféru oběda. Dělníci mluvili s plnými ústy a při jídle črtali špačky tužek na stůl detaily, na nichž právě pracovali. Z druhé strany vedle mě seděl metteur au point, jehož úkolem bylo tesat do kamene první hrubé obrysy soch. Hlasitě se bavil přes stůl s mužem, který se nemohl dočkat, až od něj bude moci převzít dílo k dokončení. Povídám ti, že to ještě není hotový. Ještě tak den nebo dva a bude to tvoje. Dva dny? Co ti na tom trvá tak dlouho? Nemůžu se tady jen tak potloukat a dloubat se v nose. U Golína jsem už doleštil ještě chvíli a ptáka bude mít úplně ošoupanýho. Přestaň se čertit. Paže jsou na tomhle kusu zatraceně těžký, sepjatý nad hlavou. Proč nezačneš pracovat na spodku? Můžeš ji udělat malou, sladkou? Oh, pardon, je m'excuse, mademoiselle, omlouvám se. Natáhl ke mně zaprášenou ruku. Já jsem Pierre. Jessie Lipscombová, představila jsem se na oplátku. Potěšilo a pobavilo mě, že mě nechce urazit. Když přestal být součástí davu, zjevně ztratil mnoho z odvahy i obhroublosti. Na čem pracujete, Pierre? Zajímala jsem se a chvíli jsme si povídali. Pak jsem se zeptala, proč se k nám nepřipojí i Roden. Maître s námi nikdy nejí, obědvá doma s tou svojí. Přestala jsem jíst. Nevěděla jsem, že je ženatý. Koukla jsem po Kami, jestli zaslechla, o čem mluvíme, ale smála se něčemu, co právě vykládal George. Pierre kývl směrem ke dveřím, ve kterých stála postarší žena s košíkem v ruce. To je ona. Prý to bývala krasavice. Pozorně jsem si Rodénovu partnerku prohlížela. Trpělivě stála a čekala. V dřevácích a v šátku vypadala spíš jako služka. Tvář měla protkanou vrázkami, ale rysy obličeje byly jemné s nepřehlédnutelnými stopami někdejší krásy. Husté prošedivělé kaštanové vlasy měla vyčesané do vysokého drdolu. Zřejmě byla stále pyšná na korunu své krásy. Za chvíli se k ní připojil Roden a vzal si od ní klobouk a kabát, které mu držela. Políbil ji tak, jak na to byl nepochybně zvyklý spoustu let, a ona mu smetla z ramene neexistující smítko prachu. Panovala mezi nimi ona spokojená důvěrnost manželského páru, který spolu žije už velmi dlouho. Znovu jsem se podívala na Kami, stichla a upřeně sledovala, jak spolu ruku v ruce odcházejí. Kdo je ta žena, která jde s Rodenem, chtěla jsem se ujistit u George. To je Rose Beretová, vzhlédl od talíře. Říká se jí Madame Rodénová. Myslím, že je jeho manželkou ve všech ohledech, kromě jména. Když začínal, bývala jeho modelkou. Teď mu vede domácnost. Neoženil se s ní? George se rozesmál. To ne. Náš maître je toho názoru, že umělec by se neměl ženit, prý to ničí kreativitu. Mají spolu 18letého syna, ale Roden mu ani nedal své jméno, je to hamba. Když neměl ani sů, ona, chudá švadlenka, ho podporovala. Ale tomu teď nebrání, aby skočil do postele s každou modelkou, která se mu namane. Co ty na to, Kami? Šťouchl do Kami loktem, ale ta si ho nevšímala. Začala mluvit o práci, jako by ji Roden a jeho rodina nijak nezajímali. Jako zastírací manévr to působilo přesvědčivě, ale po zbytek oběda byla nezvykle zamlklá a často zalétala pohledem ke dveřím. Po obědě jsme se obě vrátili k občanům skale a chvíli tiše pracovali. Pak ze sebe kamín schodila plášť, slezla ze žebříku, posadila se na spodní příčku a zabodávala dláto do podlahy mezi boty. Viděla jsi, jak ho osahávala? Jak ho obskakovala jako kvočna? On to nenávidí. Být uvázaný k takové staré čarodějnici pro něj musí být muka. Vyrazilo mi to dech. Čekala jsem slzy šoku nebo pobouření a zatím to vypadalo, jako by Kami byla přesvědčená, že ta žena není důležitá. Nedokázala jsem poslouchat, jak sama sebe obelhává. Kami, mají spolu syna, pronesla jsem tiše. Hodila dlátem a kovové ostří zazvonilo o kámen. No a co? Pořídila si s ním děcko a tím ho lapila do pasti. To je ten nejstarší a nejšpinavější trik na světě. Něco takového bych nikdy neudělala. Nikdy. Krom toho, co je to za syna, když nemá ani otcovo jméno. Pouhý bastard, nic víc. Kdyby ji Roden miloval, oženil by se s ní, to je přece jasné. Ros pro něj nic neznamená, vím to. Sebrala dláto ze země, vylezla zpátky na žebřík a začala opracovávat hlínu. Roden přišel ke konci směny, aby si prohlédl naši práci. Kami se na ní mračila a poodešla. Kulhala výrazněji než obvykle. Šel za ní. Sledovala jsem, jak spolu mluví a gestikulují. Pak ji Roden popadl za ruku a otevřel dveře do zadní místnosti. Snažila se ho setřást, ale svíral ji pevně a vtáhl ji dovnitř. Rozhlédla jsem se po ateliéru, jestli si toho někdo nevšiml, ale nikde nikdo nebyl. Pokusila jsem se pokračovat v práci, ale nedokázala jsem se soustředit. A pokazila jsem lano kolem krku jednoho z kalejských prosebníků. Snažila jsem se to opravit, když mi někdo z nenadání poklepal na rameno. Otočila jsem se. Když jsem uviděla, kdo za mnou stojí, dláto mi s třesknutím vypadlo z ruky na zem. Jsem madame Rodénová. Kdo jste k čertu vy?